สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้ผมเลือกเอาหนังสือที่เป็นหนังสือคลาสสิกสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็เล่มนี้เก่ามากแล้วพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2547ชื่อหนังสือว่า Good Luck ครับที่ผมสนใจหนังสือเล่มนี้ครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นในตลาดมือสองเนี่ยครับเขาขายกันราคาสูงมากเลยครับก็คือตั้งแต่500ถึง 1,000 บาทเลยทั้งที่ราคาปกเนี่ยแค่155บาทเท่านั้นเองแต่ว่าพอดีผมกลับไปบ้านครับเราไปเจอหนังสือของน้องชายก็เลยขอยืมมาอ่านก่อนนะครับก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแพงๆนะครับเล่มนี้ครับเป็นการเล่าเรื่องครับเรื่องหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของโชคนะครับหนังสือก็ตามชื่อหนังสือเลยครับพูดถึงเรื่องของโชคดีนะฮะเป็นการเล่าเรื่องผ่านชายแก่2คนครับซึ่งชายแก่2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็บังเอิญมาเจอกันตอนที่แบบอายุมากแล้วนะครับแน่นอนเวลาที่คนแก่2คนเจอกันนะครับก็คุยกันถึงเรื่องชีวิตที่ผ่านมาครับก็ทั้งคู่เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือคนนึงเนี่ยล้มเหลวแต่อีกคนนึงเนี่ยประสบความสำเร็จทีนี้ชายคนที่ล้มเหลวเนี่ยครับเขาก็ได้เล่าถึงธุรกิจของตัวเองแล้วก็เอาแต่โทษโชคชะตาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคไม่ดีโชคไม่เคยเข้าข้างเลยแน่นอนครับส่วนเพื่อนคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับก็เลยเล่านิทานเรื่องนึงให้กับเพื่อนของเขาเนี่ยฟังนิทานเรื่องนี้ครับก็เล่าถึงพ่อมดเมอร์ลินนะฮะโดยที่พ่อมดเมอร์ลินเนี่ยก็ได้เล่าถึงตำนานของต้นโคลเวอร์วิเศษที่มี4ใบที่ใครก็ตามที่เจอเจ้าต้นโคลเวอร์วิเศษ4ใบเนี่ยจะได้รับโชคที่เป็นโชคดีที่ไม่จำกัดนะครับก็ตอนที่พ่อมดเมอร์ลินกำลังเล่าถึงตำนานของต้นโคลเวอร์วิเศษเนี่ยก็มีบรรดาอัศวินมากมายเลยรอฟังอยู่ว่าจะไปหาเจ้าต้นโคลเวอร์วิเศษเนี่ยได้จากที่ไหนแต่แล้วทุกคนก็ต้องสลดครับเมื่อเมอร์ลินเนี่ยบอกไปถึงว่าเจ้าต้นโคลเวอร์4ใบเนี่ยมันจะงอกขึ้นในที่ใดที่หนึ่งในป่ามหัศจรรย์ที่ป่าเนี่ยมีแอเรียของอาณาบริเวณของป่าเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับหลังจากได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ยอัศวินส่วนใหญ่ก็โมโหครับแล้วก็เลือกล้มความตั้งใจเลยเพราะว่าป่ามหัศจรรย์ที่พ่อมดเมอร์ลินพูดถึงเนี่ยมันใหญ่มากนะครับใหญ่ขนาดไหนก็คือเป็นพันเป็นหมื่นไร่เลยทีเดียวนะฮะอัศวินบางคนเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยให้ไปหาเข็มในกองฟางเนี่ยยังง่ายกว่าเลยนะครับแต่ว่าครับนอกเหนือจากอัศวินจำนวนมากที่เลือกล้มความตั้งใจเนี่ยก็ยังมีอัศวิน2คนครับที่ยังไม่กลับแล้วก็ยังไม่เลือกล้มความตั้งใจก็คือคนแรกครับเป็นอัศวินที่ใส่ผ้าคลุมดำชื่อว่านอตอีกคนนึงก็เป็นอัศวินที่ใส่ผ้าคลุมขาวชื่อว่าซีดนะฮะก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะขอเรียกสั้นๆว่าอัศวินขาวกับอัศวินดำแล้วกันนะครับเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปครับอัศวินทั้งสองเนี่ยก็เดินทางเข้าไปในป่ามหัศจรรย์นะครับพ่อมดเมอร์ลินเนี่ยบอกว่าต้นโคลเวอร์เนี่ยจะขึ้นในป่ามหัศจรรย์เนี่ยในอีก7วันข้างหน้านะครับระหว่างช่วงเวลานั้นเองนะครับอัศวินทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พบกับคนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคนแคระเป็นเทพีเป็นราชินีต้นไม้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็พบกับบรรดาคนเหล่านี้นะครับเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือคำถามที่อัศวินทั้งคู่เนี่ยถามคนเหล่านั้นนะครับอัศวินดำเนี่ยก็จะถามเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่ารู้หรือเปล่าว่าต้นโคลเวอร์4ใบเนี่ยจะขึ้นที่ไหนนะครับก็คือเป็นการถามแค่เฉพาะว่าเจ้าต้นโคลเวอร์เนี่ยมันขึ้นที่ไหนมันน่าจะขึ้นที่ไหนส่วนอัศวินขาวเนี่ยเขาถามแตกต่างออกไปครับเขาถามในแนวที่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะมีต้นโคลเวอร์สีใบขึ้นในป่ามหัศจรรย์แห่งนี้เนี่ยต้นโคลเวอร์เนี่ยต้องการสภาพแวดล้อมแบบไหนดินที่ต้นโคลเวอร์ชอบเนี่ยเป็นยังไงดินต้องร่วนไหมน้ำต้องมากขนาดไหนแล้วแสงสว่างที่ส่องลงมาที่ต้นไม้ต้นโคลเวอร์เนี่ยเจ้าต้นโคลเวอร์เนี่ยชอบแสงสว่างมากน้อยขนาดไหนครับระหว่างที่ถามไปนั่นเองพออัศวินขาวเนี่ยได้ข้อมูลมาครับก็ทำการทำแปลงดินขึ้นมาเล็กๆครับแล้วก็ทำสภาพแวดล้อมเนี่ย ให้เป็นแบบที่ต้นโคลเวอร์สีใบเนี่ยชอบก็คือจากที่หาข้อมูลได้เนี่ยครับต้นเจ้าต้นโคลเวอร์สีใบวิเศษเนี่ยต้องการดินที่ร่วนซุยนะครับต้องการน้ำมากนะครับแล้วก็ต้องไม่มีเม็ดกรวดหินเล็กๆเนี่ยอยู่ในแปลงเลยแล้วก็ต้องการแดดที่สว่างพอสมควรนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าป่ามหัศจรรย์เนี่ยเป็นป่าทึบนะครับก็เลยแบบมีต้นไม้เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็แหล่งน้ำเนี่ยก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์นักนะครับอัศวินขาวเนี่ยก็ต้องพยายามทำหลายอย่างเลยเพื่อให้แปลงของเขาเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะให้ต้นโคเวอร์สีใบวิเศษเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดอีกแง่นึงครับว่าแปลงดินของเขาเนี่ยมันก็แค่เล็กๆเท่านั้นเองกับอาณาบริเวณของป่ามหัศจรรย์ที่กว้างใหญ่เนี่ยมันเรียกได้ว่าน่าจะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับกลับไปที่อัศวินดำนะครับอัศวินดำเนี่ยเมื่อถามแล้วได้คำตอบสั้นๆนะครับว่าทุกๆคนก็ตอบเหมือนกันเลยครับว่าไม่เคยมีต้นโคเวอร์สีใบวิเศษขึ้นในป่าแห่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกนะครับอัศวินดำเนี่ยก็ได้คิดแต่ว่าเราเนี่ยโชคร้ายจริงๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นที่พ่อมดเมอร์ลินเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลผิดหรืออาจจะแกล้งหลอกเราเล่นๆก็เป็นได้นะครับเรื่องราวก็ดำเนินผ่านไปเรื่อยๆนะครับอัศวินดำเนี่ยก็ได้แต่หัวเสียนะครับว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายนะครับแล้วก็เที่ยวถามคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆส่วนอัศวินขาวก็ถามเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามที่จะเตรียมสภาพของแปลงดินของเขาเนี่ยให้พร้อมนะครับดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ใช่ไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์การที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับแต่อัศวินขาวเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าอย่างน้อยๆนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะเรื่องราวก็ดำเนินผ่านไปจนถึงวันที่7ครับพอถึงวันที่7ปุ๊บเนี่ยครับก็มีลมพายุครับหอบเอาเมล็ดของต้นโคลเวอร์เนี่ยพัดกระจายไปทั่วทั้งป่าเลยซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าลมแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าเหตุที่ต้นโคลเวอร์สีใบวิเศษไม่เคยงอกงามขึ้นมาเลยเนี่ยครับก็เพราะว่าไม่เคยมีใครที่เตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับมันแต่ปีนี้เนี่ยแตกต่างออกไปครับสุดท้ายแล้วเมื่อเมล็ดของต้นโคลเวอร์วิเศษเนี่ยหล่นลงไปที่แปลงของอัศวินสีขาวนะครับอัศวินผ้าคลุมขาวที่เตรียมแปลงดินเอาไว้อย่างดีเนี่ยครับก็มีต้นโคลเวอร์สีใบเนี่ยงอกขึ้นมามากมายเลยนะครับก็เปรียบเสมือนกับโชคนะครับที่เกิดขึ้นกับอัศวินขาวนั่นเองนะครับนิทานเรื่องนี้ครับก็เป็นนิทานที่อ่านได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็ค่อนข้างสนุกนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจำได้แม่นด้วยนะครับก็เป็นสไตล์หนังสือฝรั่งนะครับหลายๆเล่มที่ใช้นิทานเรื่องเล่าเนี่ยมาเป็นการเปรียบเทียบนะครับอธิบายคอนเซปต์ของหนังสือนะครับในส่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่อ่านเล่มนี้จบแล้วเนี่ยผมก็สรุปในมุมมองนะครับได้ว่าถ้าเทียบกับหนังสือเล่มอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคที่เคยอ่านมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าโชคเนี่ยจะมาหาเราตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเปรียบเหมือนลมที่หอบเอาเมล็ดของต้นโคเวอร์เนี่ยมาแต่ถ้าเกิดโชคเนี่ยมันผ่านมาแล้วแล้วเราไม่พร้อมเราไม่ได้เตรียมตัวของเราให้พร้อมเนี่ยครับโชคมันก็จะผ่านไปนะครับเหมือนกับเมล็ดต้นโคเวอร์เนี่ยที่มันพัดมาทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยมีใครเตรียมสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้พร้อมสำหรับการที่จะทำให้ต้นโคเวอร์วิเศษสีใบเนี่ยมันงอกงามขึ้นมานะครับก็เหมือนกับอัศวินดำที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับคอนเซปต์เนี้ยเราก็สามารถที่จะนำเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้นะครับเราเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับการเตรียมตัวเหล่านี้อาจจะดูเหนื่อยนะครับแล้วก็ดูแบบมีความหวังน้อยนะครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าโชคไม่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับดูแล้วเป็นการเตรียมตัวเหมือนกันการเหนื่อยเปล่านะครับแต่ลองคิดดูครับถ้าเกิดบังเอิญนะครับมีโชคพัดผ่านเข้ามาก็มีเฉพาะคนที่พร้อมเท่านั้นแหละครับที่จะได้ไปต่อนะครับถ้าเราเนี่ยหมั่นพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็มีวินัยมีความพยายามแล้วก็เชื่อในโอกาสนะครับรอวันที่ลมจะพัดเอาเมล็ดของต้นโคเวอร์เนี่ยมาหาเรานะครับเราก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีก็ได้นะครับนอกจากนี้นิทานเนี่ยครับก็ยังสอนอีกเรื่องนึงครับในเรื่องของ win-win situation ด้วยนะครับก็คือการที่ทำอะไรไปแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับในเรื่องเนี่ยก็ยังเล่าถึงตอนที่อัศวินขาวเนี่ยครับไปขอน้ำนะครับจากทะเลสาบนะฮะแล้วก็ไปขอตัดลิฟกิ่งไม้นะครับที่แห้งตายแล้วเนี่ยเพื่อให้แสงเนี่ยมันส่องไปถึงแปลงดินให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือ การกระทำต่างๆของอัศวินขาวเนี่ยนอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับเพื่อให้ต้นโคลเวอร์วิเศษ4ใบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังให้ประโยชน์กับเจ้าของที่นั้นๆด้วยนะครับเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้อคิดที่ได้ที่สำคัญที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเราอย่ามัวแต่นั่งรอโชคชะตาเพียงอย่างเดียวครับแต่เราเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยวันใดที่โชคลอยมาเราก็จะได้พร้อมรับโชคนั้นครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดโชคที่พัดผ่านมาเนี่ยมันใหญ่มากแต่คุณไม่พร้อมมันจะน่าเสียดายขนาดไหนครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ